Durangorekin jarraituko dugu, ba, esan bezala azoka horretan ba, euskal ekoizpen haunitz egoten direlako. Ba, azken aldi hauetan ere, hainbat liburu aurkeztu dira, horien berri ere eman dugu hemen, edota diskak, ba, ia gehienek edo haunitzek behintzat diska berri aurkeztuko dute Durangon, eta diska berri aurkeztu soilik ez, baitere kontzertuak eskainiko dituzte haotxenan, eta hori aukera paregabea da, alde batetik taldea ditu, eta bertzetik ba, DVD hori erosteko. Aipatu dugu ere gaztazat bat bertan izanen dela. Eta ba gauzez lepo bete egongo da Durangoko azoka. Eta orain ba txikienentzako, etxeko txikienentzako oso gustagarria izango den bertze liburu edo liburu sorta bat kasu honetan izango dugu aipagai. Katixa Katu Botadona horrentzako liburu berria da eta Durangon egongo da salgai.
Hori da, Durangon egongo da salgai, eta horren berri edo horri buruz zimara duzu egin, ez?
Eta horren berri norekin izango dugu, ba, garako Asierrekin, hitz egingo dugu, horren inguruan izan ere, ba, Katixa Katu Botaduna liburua garako estanean, jarriko da salgai. Egunon, Asier?
Egunon, bai.
Bueno, aipatzen genuen, Katixa Katu Botaduna horrentzako liburua badela, eta gararen edo gara egunkarian eskutik jasoko dugula Durangoko azoka. Noiztik dator haurrentzako literatura eta sorkuntza ekoizteko apostu hau.
Bueno, ba, egia esan garatka hasieratik egin du haurrentzako bertako sorkuntzaren kalitatezko apostua. Eta bueno, pues hasieratik ipuinak atera ziren eta sekulako arrakasta izan zuten eta espero dugu bilduma honekin ere arrakasta berdina izatea, ba benetan kalitatezko bilduma bat delako.
Hori da, berez arrakastatxo izan zen bere momentuan, esan behar dugu, bueno, okeraz badimo daude, 200 urte beteko direla, ez? Krimen haiek Katu Botaduna sortu zutenetik, historia hori oinarri hartu duzue, baina zuk esango duzu aldaketatxo batzuk txertatu zeza?
Bai, bueno, egia da, izenagatik eta Katu badelako gogorarazten duela Elgato con botas edo Katu Botaduna ipuin klasikoari, baina bueno, pues Katixak baditu bereizgarriak, ez, kokatzen da gaur egungo paisai urbanoan, zein ingurune geografiko eta kulturalean eta pixkat kontatzen ditu gaur egungo bizitzan agertzen diren arazoak. Eta bueno, ba, bereizgarria dira, ez? Adibidez, botak beharrean katiuskoak ditu, seguraski hemen daukagun eguraldiari egokituta. Eta bueno, pues bai, bost ipuin dira eta ipuin horietan saiatzen dira jorratzen gizarte honetan interesgarriak edo importanteak diren balio batzuk, ez? Anistasuna, parekidetasuna, laguntasuna, elkartasuna, ipuin bakoitzean balio bat jorratzen da, ba, urruntzen da jarrera moralistatik, baina bueno, pixka bat ikuspegi fresko eta natural batetik jorratzen ditu gure horrentzat importanteak izan beharko liratezken edo mintzat erakutsi beharko geniezkeen balore batzuk, ez?
Aipatu dituzu, ba, hainbat balore jorratzen direla hor, eta aipagarria ere, kasu honetan, ba, liburunetako protagonista emea dela, edo neska dela behintzat.
Hori da, importantea da, ba, pixka bat, parekidetasuna jorratzen duen enean, ez? Eta pixka bat, liburu hauek, bai azpimarratu behar dut, ipuña hauek lantzeko Gipuzkoako Diputazioaren laguntza izan dugula, eta horrek albidetzen duela ez bakarrik Gipuzkoako umeek, baizik eta Euskal Herriko umeek, eta zergatik ez ume inglesek ere, ba, inglesez ere badagoelako, badelako liburu euskaraz eta inglesez, ba, liburu hauek edo ipuina hauek jasotzeko aukera izatea, ez?
Inglesez aipatzen zenun, beraz bi hizkuntzetan izango ditugu liburu hauek, Katixa Katu Botaduna, apostua ere hori bi hizkuntzetan egitearena.
Bai, bueno, mila datzen dela eta maatzi garren urtean garak apostu egin zuen leheno aipatu egun kalitatezko hemengo sorkuntza umei helerazteko apostu egin zuen, mian apostu egin zuen ere euskeraz eta ingelesez izatekoa, ez? Eta arrakasta handia izan zuten, txalotua izan zen teknika hori eta orain berreskuratu egiten dugu orduan urratutako bide hori. Eta aukera izango dute, esan dudan bezala, ume euskaldunen, baina baita ere ingelesek ere, ba, euskera esagutzeko eta ume euskaldunen euskaldunek inglesa ezagutzeko. Da bilduma bat gutxi gora bera, irurtetik zazpi urtera bitarteko umei zuzenduta, eta egia da, ba, txikienek seguraski irakurtzen ezakitenek, ba, marrazkiekin eta pegatinekin, ze liburuak ere, bueno, bildumak ere, ipuñak eta DVD bat izateaz aparte ere pegatinak baditu, pues igual txikienek pegatinekin eta kolorekin horri biliko dira, baina helduagoek bai aukera izango dute irakurtzeko eta bai inglesez eta bai euskeraz.
Bueno, esan barra dago, kararen astero ekoizleak, ez, produzitu duela zera, bueno, ba, katixa gatu gota ona, eta esan barko dugu, hortaz aparte, zeintzu diren egileak, ez, nork egin duen ipuña, eta horre ere badaude ilustrazio batzuk, pentsatzet badagoela margolari bat, horre honen guztiaren atzen nortzu daude.
Bai, bueno, ipuinen autorea idazlea da Peru Madalena idazle durangarra, mehan gero ilustrazioak Eider Eibarrek egin ditu, eta itzulpena inglesera Diana Draperrek.
Bueno, eta ipatu
dugu. Diana Draper hau da, Diana hau da, aspalditik egararekin lanean dagoen, itzulpenak egiten lanean dagoen pertsona.
Asier, aipatu dugu, katixa gatu botaduna, bueno, balorez beteta dagoela, euskeraz eta ingelesez ere izango dugula, eta bueno, ez hori bakarrik, DVD bat ere eskainiko duzue.
Bai, bueno, DVD-a ez da, horrela telebistan ikusten diren marrazki bizunak, baina bai dira, pixka bat, ipuñak kontakizun bidez azaltzen dituen DVD bat, mugimenduak ere baditu, soinuak baditu, eta bueno, hurbiltzen die, ipuñak hurbiltzen dizkioa, pixka bat, igual txikienei edo beste modu batez jasotzeko aukera nahi dutenei, ez?
Asier, eta guztia, garrantzitsuena, non eskuratu ahal izango dugu?
Bueno, orain ari gera buru belarri garako estana prestatzen Durangon, oraintxe furgoneta kargatu eta aruntzagoaz, eta beraz, ba, bueno, eskuratzeko aukera izango dute bai Durangon bilduma osoa, ze bilduma osoa dira bost ipuin DVD bat eta DVD eta ipuinak biltzeko karpeta bat, baina bilduma osoa Durangon izateaz aparte, ba, abenduaren 8tik 23ra bitarte asteburuero eta asteazkenero gararekin emanaldi berri bat eskuratzeko aukera izango da. Gara gehi 1.75 €ren truke, ipuin bat, eta ipuin horretan, ipuina egoteaz aparte ere, ba, pegatinak eta kolorestatzeko, aipatu egun bezala, kolorestatzeko marrazkiak ere egongo dira. Beraz, bueno, pues, bilduma osoa nahi duenak eskuragarri, olentzerotan opari hitzeko Durangon izango du, baina baita ere gararekin eskuratzeko aukera izango du, 23ra bitarte ere, Olentzeron ere oparitzeko aukera izango duelarik.
Bi bide beraz oso errexak katixak katu botaduna lortzeko. Bueno, aipatu duzu lan eta lan zabiltzatela Durangako bidean dagoeneko furgoneta bete-betea daukazula. Aipatu dugu, aurrantzako liburuxka sorta izango duzuela, baina ziur ere bertzerik ere izango duzuela zuen estanean.
Bai, bueno, orain hau da nobedade nagusia, katixa da gure nobedade nagusia Durangorako, baina baita ere eramango ditugu aurten gararekin banatu ditugun liburu eta bilduma desberrenak. Azkena izan da Argien Aroa, Arnaldo Tegiri egindako elkarrizketaren euskarazko edizioa, eta bueno, hori duela pare bat aste gararekin batera saldu egu, Durangon ere eskuragarri izango da, bai euskarazko edizioa baita ere erderazkoa, eta, bueno, pues, aurten atera ditugun beste bilduma batzuk izan dira Senderos de Ipar Euskal Herria Juan Mari Feliurenak, ba, pixka bat hor bilduma osoa jasotzeko aukera izango da, azaroan atera genuen gararekin eta horren Durangon ere salgai izango dugu. Gero, bagoaz ere Recetas para seducir liburuarekin Juanjo Lopezena, ez dugu hemen publizia den gainosorik egingo eta horrekin ligatzeko ziurtasuna emango, baina laguntzen du, beti ere laguntzen du, ez, horrelako zerbaitek. Gero ere, ja, La Costa Vasca udan argitaratu genuena, eta apirilan Gernikako onbarraketaren 75. urteurrenarekin argitaratu genuen Gernika Memoria de un Pueblo bajo las bombas y el fuego, Ingo Niebel eta Juantxo Egainaren liburu hori ere bertan izango da Durangon. Eta liburu bat benetan interesgarria, bertako garaiko testigantza lazgarriak ere biltzen dituena, dago kontatuta horrela estilo periodistiko gordin eta zuzen batekin, biltzen ditu ere argazki sekulako balio historikoa daukaten argazkiak, batzuk aurrez ikusi gabeak, eta benetan merezi duen liburu bada beste guztia bezala noski.
Bueno, hori guztia.
Eta bueno, ja zuekin,
bai. Bai, bota.
zuekin gabiltzala ere aipatzea bertaratuko diren guztiek aukera izango dutela Info Zazpik eta Garak elkarlanan egindako zozketa batetan parte hartzeko, ez? Eta hor, bueno, pues, nola egiteko boleto bat beteta, ba, parte hartu galko dute Garako estanetik pasako diren guztiek, parte hartu galko dute ba, bidai baten zozketan, iPad mini baten zozketan, eta Samsung Galaxy S3 baten zozketan. Eta hori pixka bat, ba, zuei ere eskertzea horrelako zozketa bat egiteko aukera emateagatik, ez?
Eskerrik asko ere zuri batez ere aixer orain aipatzeagatik, guk ere.
Eta, ba, eta astu egiten zitzaidan, salgai egongoa ere raperria bilduma. Iaz argitaratu zenuten bilduma hori, Garako estanean ere eskuragarri egongo da 5 euroren truke.
Hori, gaina pentsatzen dagoeneko ale gutxi geratuko direla, desente saldu zirelako lengurtean, ez da?
Oso gutxi, zorionez. Zorionez oso, oso gutxi gelitzen.
Bueno, ba, horiek guztiak eta batez ere berrikuntza Katixa gatu bota una, Gararen estandean, bihartik aurrera, Durangoko azokan, Asier Iñigo, mi esker.
Vale, zuri.
Ongi zan, aio. Por.